Ny teninao ry tompo dia fanasy fiainana. Ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay. Evanjely masina nysoratany masinda Matio ny toko fahenina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Tamin'izany andro izany, tonga tany amin'ny faritanin'i Sezarea Filipy Jesoa dia nanontanin'ny mpianany hoe: ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Ary hoy ireo: ny sasany manao hoe i Joany Batista, ny sasany Elia, ary ny sasany Jeremia na ny anankiray amin'ny mpaminany. Dia hoy Jesosa taminy: fa ianareo kosa ataonareo hoy izao? Namaly Simona Petera ka nanao hoe: ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosa ka nanao taminy hoe: sampetra ianao ry Simona zanak'i Joany, fa tsy ny nofo aman-drano nanambary izany taminao, fa ny raiko izay any an-danitra. Ary izao milaza aminao fa ianao no Piera vato, ary eo ambonin'izany vato lampy izany no hanorenako ny ekliziko, ary ny vavahadin'ny afobe tsy haresy azy. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka izay rehetra hofehezinao ety an-tany dia ho voafehy koa any an-danitra, ary izay rehetra hovahanao ety an-tany dia ho voavaha koa any an-danitra. Ary tamin'izay dia noraranny ny mpianany mba tsy ilaza amin'ny olona fa izy no Kristy. Hatramin'izay vao noborahan'i Jesosa tamin'ny mpianany fa tsy maintsy ho any Jerusalema izy ary ho ampijaliany loha olona sy ny mpanora-dalàna mba milohandohan'ny mpisorona dia ho vonoina ary hitsangako velona rehefa afaka ateloana. Ary nankazy hitanila kely Petera niteny azy mafy hoe: sanatria tompoko raha hiatra aminao izany. Fa niodina izy ka nilaza tamin'ny Petera hoe: miala amiko ry Satana, manao fotoanahy itianao, satria tsy mihevitra araka ny hevitr'Andriamanitra fa araka ny an'ny olona. Izany ary ny teniny tompo. Teraneo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, diso fantatsika loatra ity ampahana evanjelina rosoantsika teo ity, satria anasongadinan'ny Matio mpanoratra ny evanjely ny nanorenan'i Jesosa ny eglizany tamin'ny Petera vokatry ny faharesen-dahatr'i Petera ny momba azy ho Mesia zanak'Andriamanitra velona. Efa maro no manambara izany endriky ny eglizy izany eo amin'ny soratra masina, indrindra any amin'ny testamenta taloha, fa mbola manjavozavo izany. Anisan'ny fototra ara-tsoratra masina manambara ny fiorenan'ny eglizy amin'ireo apôstôly izay vato fototra roa ambin'ny folo moa ity evanjely norenesintsika teo ity. Norenesintsika teo ary fa anisan'ny fanontaniana fototra tokony apetrakintsika kristianina tsirairay amin'ny tenantsika isan'andro ny hoe: iza moa Jesosa ho ahy? Fanontaniana fototra satria miainga amin'izay valiteny lazaina ilazana ny endrim-pifandraisana misy eo amintsika tsirairay avy sy Jesosa. Sarotra tokoa ny anaraka na atoko olona tsy fantatra, ka isika kristianina mpanara-dian'i Jesosa dia mila tokoa ary tokony amantatra azy bebe kokoa hoe iza marina izy ary izy ity Kristy arahantsika ity. Taorian'ny ilazan'ny Petera hoe: ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, feza teny izay maneho ny fahalalan'ny Petran'i Jesosa ary antsontsika koa hoe fikepon'ny Petra, dia lasa ny mafy tokoa ny fifamantoran'i Jesosa tamin'ireo mpianany izay efa niara-ny toetra tamin'ny fotoana naharitra sy nanaraka azy tamin'izay toerana rehetra nalehany. I Petra araka ny voalazantsika ery ambony no nofidian'i Jesosa ho andrin'ny eglizy nahorina mba hamondrona ny olombelona rehetra ho vahoakan'Andriamanitra sy hiarovana azy ireo amin'ny fahavalon'Andriamanitra. Eo an-danin'izany dia mbola manam-pirofo Efa mafisan'ny fatoram-pifankatiavana sy ny fifankahalalana eo amin'i Jesosy ny mpianany. Ny famborahany tamin'ny mpianany ny 20 lahy ny tsiambaratelony maizy azy dia ny mahampamonjy na i Kristy. Sy ny zavatra miandry azy amin'izany dia ny fampijaliana sy ny fahafatesana ary ny fitsanganany ovelona rehefa afaka teloana. Tsy vokatry ny fahaizana mampalalantsika olombelona velively anefa ny fahafahana milaza fa i Jesosy ny mpamonjy tahaka ny filazan'ny mpiara-momban'i Kristy teo fa fahasoavana raisintsika maimaim-poana avy amin'andriamanitra ray ary fahasoavana izay tonga ao amintsika arakaraka ny andalianantsika ny finoantsika sy iainantsika azy eo amin'ny fiainana andavanandro. Aokantsika mba azoto an-dalina ny finoantsika, azoto an-dalina ny katesizin'ny fiangonana katolika ary tsy asaraka an'i Kristy satria izy irery ihany no any lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary raha tsy amin'ny alalany a dia tsy ho tonga any amin'nyray isika. Andriamanitra ray io, ampiotohan'ny masindapera izay andrinay sy filohanay izahay mba ahita sy ahalala ary ho resy lahatra fa i Jesosy no mpamonjy anay. Amena.